Iam stabant ebae, poteras iam catmi videri, exilio Felix ocri tibi marsque venusque, conti grand ducat genus de coniugetanta, tot natos natasque et pignore cara nepotes. Os quoque iam juvene, sed scilicet ultima semper, expectanda dies homini dicique beatus ant vobitum nemo supremaque funera debet. Prima nepos inter tot res tibicatbe secundas causa fuit luctus alienaque cornu affronti, addita vosque cane satiatae sanguine rili. At bene si quaeras fortunae crimen in illo, non scelus in benies, quod enim scelus error abebat. Mos erat infectus variarum caede ferrarum, iamque dies medius rerum contraxerat umbras, et sol ex aequo meta distabat utraque, cum juvenis placido perdeve a lustra vagantes participes operum compellat uvantius ore, linam adent comites ferrumque cruore ferrarum, fortunae qui dies abuit satis altera lucem cum crocis in vecta rotis aurora reducet, propositum repetemus opus nunc poibus utraque distat idem meta finditque vaporibus arva, sistit opus praesens nodos aque tollit lina. Ius averi faciunt intermittunque labore. Vallis erat picis et acuta densa cupressu, nomene Gargapie succintae sacra Dianae, cuius in extremo stantrum nemoral recessu, arte laboratum nulla simulaverat arte ingenio natura suonam pumic vivo et levibus tofis nativum duxerat arcu. Fonsonat ad extra tenui per lucidus unda margine graminio patulos incinctus iatus. Hic dea silvarum venatu fessa solebat virginios artus liquido per fundere rore. Quo postquam subit nympharum tradidituni armigerae iaculum faretram quarcusque retentos, altera depositae subiecit brachia pallae, vincla duvae pedibus demunt nam doctior illis ismenis crocales parsos per colla capillos, colligit in nodum quam vis erat ipsa solutis. Excipiunt latice nefelequi aleque ranisque et psecas et piale funduntque capacibus urnis. Dumquibi per lubitur solita titania lumpa, ecce neposcat mi dilata parte laboru per nemus ignotum non certis passibus errans pervenit in lucum si killum fata ferrebant. Qui simul intravit rorantia fontibus antra, sicut erant nudae viso sua pectora nymphae, percus serviro subitis cululatibus omne in plebernimus circumfusae quidiana corporibus texer suistam altior illis ipsa deast colloque tenus supreminet omnes. Qui color infectis adversi solis abictu nubibus esse solet aut purpuriae aurorae, is fuit in bultu visae sine veste Dianae. Quae quamquam comitum turbas tipata suaru, in latus obliquum tamen astitit oraque retro, flexit et ut vellet promptas abuisse sagittas, quas abuici causita quas voltumque verine, perfudit spargensque comas ultricibus undis, additit aecladis praenuntia verba future, Nunc tibi me posito vis ambe lamine narres, si poteris narrare licet, nec plura minata, dat sparso capiti vivacis cornua cervi, dat spatium collo sum masque cacuminata ores, cum pedibusque manus cum longis braccia mutat cruribus et velat maculoso veller corpus. Additus et pavorest fugit auto noveius eros, et setam celerem cursu mirator in ipso. Ut vero vultus et cornua vidit in unda, me miserum dicturus erat vox nulla sicutast, ingemuit vox illa fuit lacrimaeque per ora, non sua flux erunt mens tantum pristina mansit. Quid faciat repetatne domum et regalia tecta, an latiat silvis pudroc timor impedit illud. Dum dubitat videre canes primique melampus, in ovatesque sagax latratus ina dedere, cnosius in ovates partana agente melampus. Inde runt ali rapida velocius aura Pampacos et Dorceus et Oripasos Arcades omnes, ne proponosque valens et trux cum laila peteron, et pedibus teralas et naribus utris agre, ulla iusque ferox nuper percussus apapro, deque lupo conceptan a pepe cudesque secuta, poiminis et natis comitat arpuia de vobus, et sub stricta gerensi quonius idia ladon, et dromas et canaces dicteque tigris et alce, et nivis leucon et villis aspolos atris prae validusque laconet cursu fortis aello, et hovos et cuprio velox cum fratre lucisce, et nigram medio frontem distinctus apalbo, arpalos et melaneus irsutaque corpore lacne, et patre dictaios et matre lacone, coni denati, labros et agriodus et acuta e vocus iulector, quosque referrum rastea turba cupidene praidae per rupe scopolos quadituque carentia saxa, qua quest difficilis, qua quest via nulla secuntur. Ille fugit per quae fuerat locasae pesocutus, eu famulos fugit ipse suos clamare libebat, actaeon ego sum dominum cognoscit vestrum. Verbanimo te sunt resonat latratibus aeter. Prima melanchaites intergo vulnera fecit, proxima teridamas oresitropos aesit in armo. Tardius exierant, et per compendia montis, anticipata viast dominum retinentibus illis, caetera turba quid confertquin corpore dentes. Iam loca vulneribus desunt gemitille sonunque, et si non omenis quem non tamen edere possit, cervus abet maestisque replet iuga nota querellis, et genibus pronis supplex similisque rugandi, circumfertacitos tamquam sua braccia vultus. Ad comites rapidum solitis ortatibus acmen in ar instigant oculisque actaion aquaerunt, et velut absentem certato actaion acclamant. Ad nomen caput ille refertat ab esse queruntur, nec aproplatae segnem spectacula praedae. Vellet ab esse quidem sed ad est vellet qui videre, non etiam sentire canum fera facta suorum. Undique circumstant mersisque in corpore rostris dilacerant falsi dominum sub imagine cervi. Nec nisi finita per plurima vulnera vita, ira feretrata e fertur satiata dianae.